La tutmonda portalo Timeout presentis antaŭnelonge la rangoliston de la urboj, kiuj fieras pri la plej multaj verdaj terenoj. Por multaj urboloĝantoj, la verda ĉirkaŭaĵo estas unu el la plej gravaj elementoj de la ĉiutaga komforto. Parkoj, skveroj, urbaj arbaroj kaj la urba naturmedio influas la homan bonfarton, sanon, ripozon kaj vivkvaliton. En sia ĉiujara enketado, Time Out demandis urboloĝantojn en la tuta mondo ne nur pri kulturo, kuirarto kaj nokta vivo, sed ankaŭ ĝi petis pritaksi la verdajn spacojn kaj proksimecon de la naturo. Base de 24,000 respondoj, Time Out listigis 12 la plej verdajn urbojn de la mondo. La unuan lokon akiris la brita urbo Bath, ĉe la dua loko viciĝis Rigo, kaj ĉe la tria Stokholmo. La sepan lokon akiris la pola Krakovo.